Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Continuăm să discutăm despre Cartea Apocalipsei, în mod deosebit despre capitolul 12. La început suntem aici, versetul 3-4, discutăm în această emisiune despre cei doi martori. Am discutat în emisiunea anterioară despre măsurarea templului, despre simbolismul acesta al judecății și mai ales al rolului benefic pe care îl are judecata, rol de reabilitare a noastră, rol de achitare și îndreptățirea noastră dacă ne-am mărturisit păcatele și a fost primite de Dumnezeu. Discutăm în această emisiune împreună cu invitatul permanent al emisiunii noastre, pastorul Traian Aldea, despre cei doi martori care apar aici în versetul 3, versetul 4 și apoi în continuare. Care este simbolismul? La ce să ne așteptăm? Cum se continuă imaginea aceasta de evaluare care apare în primele două versete? Care e legătura?
În primul rând, cuvântul martor în limba greacă este sinonim cu martir. Pentru că martirii erau acei creștini care au mărturisit despre Hristos și nu l-au negat până în fața morții, a spus, da, eu cred că Iisus Hristos este Mesia, este Mântuitorul meu.
Într-un anumit sens, mă scuzați că vă întrerup, martorul adevărat devenea martir.
Exact.
Mărturia adevărată era cumva autentificată prin jertfa supremă.
Dacă îți mențineai mărturia până la capăt, ajungeai martir. Și atunci, efectiv, cei doi termeni s-au confundat și noi am preluat ideea de martor de la cuvântul de martir. Numai martirul este martor, că celălalt este un mincinos.
Da.
Cam asta ar veni ideea. Acum, în contextul lui Apocalipsa 11, sensul de cei doi martori are mai multe variante. Aș putea spune că aceste variante sunt destul de apropiate una de alta, dar merită să le amintim pe fiecare și să le analizăm. Prima variantă este că reprezintă legea și profeții. De ce legea și profeții? Pentru că în sinagoga iudaică, în fiecare zi de sabat, se citea și legea și se citea și profeții, câte un paragraf din fiecare, și acesta era mărturia principală, mesajul principal pentru adunare în ziua respectivă.
O precizare, mă scuzați din nou că mă întrerup. Explicațiile acestea le oferesc într-un anumit context, cei doi martori în concepție ebraică sau vechi testamentală?
Adică, în absolut, și evrei și creștini, cum interpretează cei doi martori. Deci prima variantă este
legea
și profeția. A doua variantă, legea și Evanghelia. Pentru că varianta aceasta apare chiar în cuvintele Domnului Hristos, până la Ioan au profetizat legea și profeții, adică au mărturisit legea și profeții, iar de la Ioan încoace, Evanghelia se predică. Deci, într-un context și mai larg, deci observăm că nu se exclud, ci se completează, în continuare de la Ioan încoace, intervine Evanghelia. Evanghelia este cea care va da mărturie despre Domnul Hristos de când a venit și până în prezent. Este a doua variantă. Această variantă este prezentată de creștini ca fiind Vechiul și Noul Testament, nu doar legea în sensul strict al cuvântului, o parte din Vechiul, sau Evanghelia, o parte din Nou, ci legea referindu-ne la tot Vechiul Testament și Evanghelia referindu-ne la tot Noul Testament. Deci, varianta Vechiul și Noul Testament sunt martorii lui Dumnezeu pentru această lume. O a treia variantă care poate să fie luată în calcul este cei doi martori poate să reprezinte Biblia ca un tot, Vechiul și Noul Testament, și poporul lui Dumnezeu de cealaltă parte, fiindcă oamenii sunt cei care vorbesc, dau mărturie, apostolii au vorbit despre Hristos, creștinii mai departe l-au prezentat pe Hristos și varianta aceasta poate să fie corectă. Interesant este că noi ca biserică am acceptat ambele variante, deci cei doi martori pot să fie Biblia ca un tot, Vechiul și Noul Testament, cu aplicare precisă, exactă și foarte clară, cu toate amănuntele care apar aici în Apocalipsa 11, și de asemenea poate să fie Biblia ca un martor și poporul Dumnezeu ca celălalt martor. Și există o ultimă variantă, și mai largă și mai frumoasă, în legislația ebraică, legislația biblică. Era nevoie de doi martori ca să poți lua o hotărâre. Aveai nevoie de minim doi martori. Acum, noi avem de prezentat un adevăr foarte solemn. Gândiți-vă că îngerul din capitolul 10 se prezintă cu cartea deschisă și mesajul ei spune trebuie predicat sau profetizat la lumea întreagă, deci un adevăr foarte solemn, și acest adevăr foarte solemn trebuie să fie susținut de doi martori. Deci, în contextul timpului final, când Evanghelia trebuie vestită în toată lumea, trebuie să fie susținut de doi martori. Acești doi martori sunt cei care apar acum în Apocalipsa 11. Foarte interesant că acești doi martori sunt în mijlocul unui conflict teribil. Și eu fac acum o mică paranteză. Dacă mă prezint la proces cu doi martori cheie, adversarul meu știe că acești doi martori au fost prezenți și au văzut tot ce s-a întâmplat. El știe că dacă acești oameni foarte serioși, foarte corecți, care vor spune exact ce au văzut și au auzit, vor veni, el pierde procesul. Și atunci, ce încearcă dușmanul? Să-mi anuleze martorii pe orice cale posibilă. Și tocmai acesta este subiectul în continuare al capitolului 11.
Da, se întâmplă atâtea cazuri în care anumiți martori cheie dispar sau mor fără explicație. Ca sunt să scandaluri diplomatice, ca să nu mai vorbim de lucruri foarte simple.
Ca să nu
simple.
Se poată lua o judecată corectă.
Sau așa intimidări, este. Ca să-ți retragi mărturia și așa mai departe. Acum, în contextul acesta, sunt aici prezentate foarte multe elemente care se sfeșnice, martori, de la imaginea aceasta, doi măslini, două sfeșnice și așa mai departe. Sunt tot felul de simboluri, până la situația în care e o descriere foarte înfiorătoare, așa, negativă. Ei sunt omorâți, trupurile lor moarte zac în piața cetății și apoi continuă această descriere. Ceea ce mă face să înțeleg că, te face să înțelegem că acești martori, chiar dacă ei sunt inofensivi, mărturia lor determină o anumită opoziție, o anumită reacție din partea celor care, împotriva cărora este de fapt mărturia lor. Cum explicați istoric această descriere de aici?
Îmi place foarte mult și vreau să citesc câteva cuvinte din Apocalipsa. Zice, aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului și dacă vrea cineva să-i vateme, iese foc din gura lor și îi mistuie pe vrăjmașii lor. Dacă vrea cineva să-i vateme, trebuie să fie ucis de același fel. Aceștia au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele profeției lor și au putere peste ape să le schimbe în sânge și să lovească pământul cu orice plagă, ori de câte ori vor. E foarte interesant. Deci cei doi martori sunt prezentați ca având niște caracteristici care le regăsim în istoria Vechiului Testament.
Observați, în momente cheie, de fapt,
momente cheie.
Cerului.
Observați la timpul Exodului. Moise se prezintă înaintea lui Faraon, totdeauna așa zice Domnul. Cuvântul Domnului, așa zice Domnul. Deci cuvântul Domnului are putere să schimbe apa râului în sânge, să aducă broaște, să aducă țânțar, să aducă grindină, să oprească soarele, să se întunece. Cine? Cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la timpul lui Ilie. În timpul lui Ilie, ce dacă sunt om al lui Dumnezeu, atunci să coboare foc din cer. La cuvântul lui Ilie, care era cuvântul lui Dumnezeu, coboară foc din cer. Observăm că toate acțiunile prezentate aici corespund cu acțiuni similare petrecute de-a lungul istoriei la cuvântul lui Dumnezeu. Deci cine sunt cei doi martori care au această putere? Cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului spune că este o sabie, este un foc în gura mea. Un foc. Deci cuvântul Domnului este în primul rând acest martor puternic. Și o mulțime de oameni au putut să verifice aceasta. N-am să uit niciodată, am avut un frate în vârstă care mi-a povestit că în timpul războiului, când se plece în război, ofițerul i-a spus: nu ai voie să-ți iei Biblia. Ofițerul știa care Biblie, discutau din Biblie, erau un fel de prieteni ai adevărului. Însă când se plece în război, preotul unității a spus: nu e voie cu Biblia, pentru că cine are Biblie nu mai este soldat bun. Și fratele a spus: eu nu pot să mă despart de Biblie. Și în ciuda ordinului, el a luat Biblia cu el. Și a purtat totdeauna cu el. În ranița unde avea gloanțele și avea toate cele necesare ca soldat, avea și Biblia. Într-una din zile a fost rănit. Fiind în prima linie, a fost rănit, a fost scos afară, dus, nu a fost foarte grav, dar medicul i-a spus: băiete, ai scăpat datorită acestei cărți. Glonțul a trecut prin raniță, prin Biblie și ți-a atins spatele, dar n-a mai avut forță și doar te-a rănit puțin. Dacă nu era cartea, intra prin tine în întregime și erai un om mort. Omul acela îmi povestea cu lacrimi cum Scriptura, efectiv, fizic vorbim acum, nu mai vorbim fizic, l-a scăpat. Dar câți oameni n-au scăpat vorbind cuvântul lui Dumnezeu? La cuvântul tău, Doamne, s-au oprit necazurile, s-au oprit chiar focul la cuvântul tău. Deci, într-adevăr, cei doi martori au putere. Cuvântul lui Dumnezeu are putere.
E foarte frumoasă descrierea aceasta. Nu mai avem timp să ne referim și la alte imagini care apar aici și care ne duc la anumite situații, cum a fost lupta din timpul lui Ilie cu închiderea cerului. Dar totuși, textul biblic spune că versetul 7: când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, va birui și va omorâ, și trupul lor moarte vor zăcea în piața cetății. Și deci apare această imagine. Dacă are această putere, de ce totuși dacă au această putere martire, de ce ajung în această fază? Dacă Biblia are putere, de ce totuși există așa un val de ateism, un val de dispreț? De ce oamenii ironizează atâtea mesaje din Biblie și cred că trăim un timp fără precedent de discreditare a mesajului Bibliei?
Da, e o întrebare foarte bună. Am mai discutat noi tema aceasta la capitolul 10, când am vorbit de cartea dulce-amară. De ce și amară? Noi n-am vrea să gustăm niciodată amărăciunea. N-am vrea să avem niciodată parte de necazuri. De ce și necazurile? Pentru că trăim într-o lume a păcatului. Trăim într-o lume unde am ales să cunoaștem și răul. Ce a spus șarpele? Știi, șarpele nu minte în întregime, că n-ar fi crezut. El spune o parte din adevăr și o parte din neadevăr. Zice: veți cunoaște binele și răul. Adam și Eva cunoșteau doar binele. Eva a vrut să cunoască și răul. Și acum îl cunoaște. Din cauza aceasta vine și amărăciunea, din cauza aceasta vine și necazurile. Aceasta este prima parte. Al doilea lucru, pentru că Dumnezeu, care cunoaște mersul evenimentelor, care știe cum se va derula acest conflict între bine și rău și care știe toate etapele, ne-a spus, nu a predestinat, nu a fixat. Deci Dumnezeu nu predestinează, ci El cunoaște. Și ne-a spus că în acest conflict va exista o poziție teribilă împotriva acestor martori, adică împotriva cuvântului lui Dumnezeu și împotriva acelor creștini care trăiesc acest cuvânt și care vorbesc despre cuvânt și care citesc acest cuvânt. Va exista o poziție teribilă și va fi un timp destul de lung când opoziția va prevala, va fi mai puternică decât ei și îi va chinui. Ei, faptul că Dumnezeu mi-a spus acest lucru și mi-a precizat și cât timp va fi, acesta este un element care mă ajută și care mă întărește, pentru că eu știu treaba aceasta. Ați văzut când am discutat de biserica a doua, Smirna, ce vei avea un necaz de 10 zile, fii credincios până la moarte și vei primi corona vieții. Deci eu știu că am 10 zile, știu că trebuie să trec prin acestea. Dacă se întâmplă să mor în timpul celor 10 zile, voi primi la sfârșit cununa vieții. Dacă nu mor și trec cu bine, tot voi primi cununa vieții. Dar ăsta e drumul. Vrei să treci pe aici? Ca să ai cununa vieții, trebuie să treci pe aici.
Cum spun versurile unui imn, drumul slavei trece și pe la cruce. Credincioșii știu în genunchi să-l urce.
Da, exact. Asta este. Pentru mine, lucrul acesta, fiindcă a fost profetizat, mă întărește și îmi dă certitudinea că Dumnezeu este deasupra evenimentelor, Dumnezeu le știe și Dumnezeu nu permite. Vedeți, urmează tot la finalul acestui capitol, zice, neamurile se mâniaseră. Da, au avut un timp de mânie împotriva martorilor, împotriva Bibliei, împotriva copiilor credincioși. Le-a făcut tot rău posibil. Dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei mari și pe cei mici și să răsplătești pe robii tăi profeți și să nimicești pe cei ce nimicesc pământul. Vedeți? Deci totul se desfășoară într-un context al conflictului cu o prezentare clară, fără ascunzișuri. Dumnezeu nu mi-ascunde că o să mă doară stomacul de amărăciune. Nu mi-ascunde că o să sufăr pentru credință. Nu mi-ascunde că pot chiar să mor pentru credință. Dar nu mi-ascunde nici faptul că în final aceștia vor birui. Dacă vrei să fii biruitor, numai această cale te duce la biruință, nu alta. Deci vrei să mergi mai departe, mergi că vei ieși biruitor.
Ceea ce ne lipsește în situațiile acestea este tocmai această imagine de ansamblu. Să nu ne oprim doar acolo la momentul în care suntem în situația de criză, în situația de durere, ci să privim și peste. Și de fapt credința autentică aici se vede. Nu atunci când primești răspunsul la rugăciunea pe care ai înălțat-o o săptămână, lună, an de zile. Ei, un fel de happy end, un sfârșit fericit, așa cum ne-a obișnuit Hollywood-ul sau toate romanele așa de succes și s-a format așa o mentalitate din asta ireală. Pozitivă și reală, dar și fragmentată oarecum, pentru că vrei acum, vrei asta, vrei cealaltă, fără să le legi, fără să fii responsabil față de implicațiile pe care le va avea decizia ta de a-ți permite o anumită plăcere sau un anumit lucru care este un viciu. Vedeți. Și revenind la ideea aceasta a biruinței, a victoriei celor doi martori, îmi vine în minte un pasaj al lui C.S. Lewis, un apologet creștin care vorbește în cartea Creștinismul redus la esență tocmai despre această forță a creștinismului și a creștinilor care reînvie exact atunci când nimeni nu se mai așteaptă. Și el spune cumva, avesează cumva ideea aceasta, nu biruința voastră contează atunci când creștinii sunt uciși sau când creștinismul pare că nu mai este, ci victoria noastră atunci când putem să reînviem. Atunci când reînviem. Asta este ceea ce rămâne. Nu răstignirea, nu moartea, că a fost pus în mormânt, ci faptul, asta este surprinzător, faptul că ei învie. Exact cum se întâmplă și cu acești doi martori, pentru că imaginea continuă.
Îmi place să reiau, deci imagine predate aici, cu foc, cu închide cerul, cu cei doi măslini, toate sunt luate din Biblie, din viața lui Ilie, din viața lui Moise, din viața lui Zaharia. Iar cei doi măslini care oferă un delemnul și un delemn este elementul ungerii și a binecuvântării, ne dă ideea că Dumnezeu i-a binecuvântat ca să poată da mărturia. Vedeți, E foarte greu să dai o mărturie când ești părăsit, când ești arestat, când ești dus în fața tribunalului sau chiar în fața morții. E foarte greu. Dar gândiți-vă că acești oameni care au fost martori al lui Dumnezeu, au cântat când au fost pe rug, au spus câteva cuvinte frumoase înaintea morții. De ce? Pentru că cei doi măslini i-au uns, i-au întărit cu o putere dumnezeiască ca să rămână până la capăt hotărâți. Vă dați seama ce influență a avut asupra mulțimii care erau acolo. Într-adevăr, dușmanii urlau și spumegau, dar mulțimii, măi, ăsta nu poate fi un eretic, un diavol, când uite ce frumos vorbește, cum se roagă, cum cântă. Și au fost oameni care s-au întors la Dumnezeu tocmai prin mărturia acestor creștini.
Cum a spus și sutașul, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu.
Exact.
La cruce.
Fiindcă, ce se întâmplă? Cei doi martori vor proroci sau vor profetiza îmbrăcați în sac și cenușă 1260 de zile. Asta este o mărturie foarte clară. De ce este foarte clară? Pentru că a fi îmbrăcat în sac și cenușă însemna un simbol al durerii, al unui necaz extrem. Necazul extrem era practic moartea cuiva. Înseamnă că cei doi martori au trecut prin niște situații extreme. Și care a fost această perioadă? Păi a fost perioada medievală, când, în primul rând, oamenii bisericii au spus Biblia este atât de sfântă încât nu putem să o traducem în alte limbi, că limbile acelea nu sunt încă limbi sfinte și ar întina cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, vedeți, printr-o logică foarte istează, zicând că luptă pentru onoarea Bibliei, i-au interzis traducerea ei. Și noi, poporul român, nu ne puteam traduce Biblia că nu aveam voie. Și ca să ne putem traduce Biblia și ține cont destul de târziu, 1680 și ceva, domnitorul Șerban Cantacuzino folosește o ocazie foarte la îndemână, zic eu, patriarhul Ierusalimului, Dos Oftei, vine prin România, prin țările române și cere ajutor ca să plătească taxele la turci, că dacă nu, turcii îi iau bisericile din Țara Sfântă. Atunci Domnitor a spus, da, prea sfințeasa sau prea fericitul. Uite, noi vă dăm bani, dar dați-ne aprobare să traducem Biblia în românește. Le-a dat. Le-a scris și o prefață. Deci observați câte piedici erau ca să nu poată fi Biblia ascultată de oameni. Un aspect. Al doilea aspect. În Occident, în lumea catolică, dacă era găsită o casă, când acea casă există Biblie și a fost citită Biblia la mai mulți oameni în casa aceea, casa aceea era distrusă și se dădea foc. Deci vă dați seama, până și casa era distrusă, așa cum fac acum evreii, distrug casele teroriștilor. E un terorist care a pus o bombă, ăla a murit, dar când a fost identificat, casa lui este dărâmată. Ei, așa făceau atunci, era dărâmată casa unde a fost o Biblie și s-a citit o Biblie. Deci nu este aceasta exact ce spunea Biblia, că cei doi martori au fost îmbrăcați în sac și cenușă? Ba da.
Da, dar cum vedem reabilitarea lor? Pentru că în final spune textul biblic, dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață al lui Dumnezeu a intrat în ei, s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce au văzut.
Încă n-am vorbit de partea asta, pentru că partea aceasta finală aparține sfârșitului perioadei de 1260 de zile și aparține practic Revoluției franceze. Și în cadrul Revoluției franceze vom discuta ceva mai mult, dar acum vom da o mărturie mai scurtă.
Ca să încheiem cumva tabloul.
După o perioadă medievală unde biserica a fost împotriva Bibliei, oprind-o prin căile care am spus, nu era voie de traducere, nu era voie să fie citită oamenilor, Revoluția franceză vine cu partea cealaltă. Biblia nu este o carte sfântă și nu avem nevoie de ea, hai să o distrugem. Și în timpul Revoluției franceze a existat o campanie foarte dură, foarte dură împotriva Bibliei și în Paris, și în Lyon, și în mai multe orașe, unde au fost adunate o mulțime de cărți și li s-au dat foc. Și s-a făcut bajocură foarte mare cu lucrul acesta. Și spune, și trupurile lor vor sta moarte pe strada cetății celei mari, care se numește Sodoma și Egipt, timp de 3 zile și jumătate. Ei, decretul prin care a fost desființată religia și Biblia, deci observăm, martorii fiind unul cuvântul și celălalt oamenii nu mai aveau voie să facă, este de 3 zile și jumătate, adică 3 ani și jumătate. Acest decret a fost promulgat pe 26 noiembrie 1793 și după 3 ani și jumătate s-au dat seama că țara este într-un haos total și că fără religie nu se poate și pe 17 iunie 1797, exact după 3 ani și jumătate, acest decret este anulat. Deci iată că și acest aspect este exact împlinit, îl regăsim pe teren în timpul de final al Revoluției franceze.
Mai sunt multe întrebări aici la această perioadă specificată în acest pasaj biblic și o să revenim asupra ei, în special asupra ei, în emisiunea următoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. În această ocazie vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci să nu uitați că fiecare dintre noi avem această datorie de a fi martori. De fapt, prin ceea ce suntem și prin ceea ce spunem, oferim o mărturie în favoarea lui Dumnezeu sau împotriva lui. Eu sunt Emanuel Sergeant și vă mulțumesc că ați fost cu noi și în această emisiune. La revedere!